хвалях Радо Свабода у апошні дзень 2016 году з вами Сергей Навумчык. Што сёння чакае ў пераднавагодняй праграме? Сёння мы пагаворым пра тое, чым быў адметны сыходзячы год для нашага рада, што чакае наша радыё і вас, шаноўныя слухачы, у будучыні, а таксама эксперты за свабоды і агляд лістоў. А пачынаем мы гэтую гадзіну з навагодняга звароту старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Дарагія суродзічы, дарагія беларусы ва ўсім свеце, сканчаецца 2016 год, і надышоў час нам падвесці ягоныя вынікі. Разам з усім светам мы перажываем напружаны час. Палітычныя падзеі гэтага году ў ЗША, Вялікай Брытаніі, Расіі і іншых краінах распачалі ў свеце перыяд непадказальнасці, які нясе для Беларусі большыя рызыкі, чым для многіх іншых краінаў. Як і раней, найбольшую небяспеку для Беларусі стварае пагроза незалежнасці з боку цяперашняй аўтарытарнай Расіі. Вельмі непакоіць актывізацыя агрэсіўнай прапаганды ў праўладных расійскіх СМІ. Прапаганды, напоўненай ненавісцю да Беларусі і беларускага народу. Вельмі непакоіць і закулісныя перамовы паміж беларускім і расійскім дыктатарамі, эканамічны ціск і асабліва неадназначныя расійскія вайсковыя перасоўванні каля беларускай мяжы. Падзеі, якія адбыліся ва ўкраіне ад 2014 году, не дазваляюць спакойна назіраць за гэтым. Няма сумневу ў тым, што Расія ёсць наш сусед, і нягледзячы на супярэчлівую гісторыю нашых дачыненняў, Беларусь і Расія павінны жыць у сяброўстве і добрасуседстве, грунтуючыся на ўзаемнай павазе. Але незалежнасць гэта найвялікшая і найважнейшая каштоўнасць для любога народу, у тым ліку і для нашага беларускага. На жаль, у цяперашні час нам зноў даводзіцца ўсур'ёз думаць пра неабходнасць для беларусаў бараніць гэту незалежнасць са зброяй у руках. Прычым ад людзей, якія хочуць называць сябе нашымі братамі. Ситуація робиться більш напруженою і внутрі Білорусі. Її економіка знаходиться у тяжкому кризисі у той час, коли економіка усіх сусідніх європейських країн росте. Добробіт білорусів протягує погашатися. Це явний знак того, що теперішня модель керування країною давно вичерпала свій ресурс, що Білорусь потребує серйозних реформ во всіх сферах, як в економіці, так і ў палітыцы, так і ў грамадскім жыцці. 2016 год адзначыўся актывізацыяй кантактаў паміж афіцыйнымі беларускімі ўладамі і прадстаўнікамі краінаў вольнага свету. Гэта ёсць добра, бо патэнцыйна набліжае пераадоленне міжнароднай ізаляцыі нашай бацькаўшчыны. Але сусветная супольнасць павінна разумець, што саступкі мінскаму рэжыму недапушчальныя без канкрэтных і адчувальных крокаў у кірунку дэмакратызацыі ў Беларусі. Мінскі афіцыйны рэжым дагэтуль не зрабіў такіх крокаў. Працягваецца пераслед беларусаў дзеля палітычных матываў, працягваецца цэнзура і прапаганда ў галоўных беларускіх СМІ. Парламенцкія выбары, што прайшлі ў 2016 годзе, былі такімі ж несумленнымі і сфальсіфікаванымі, такім жа падманам і абразай беларускага народу, як і ўсе папярэднія выбары і рэферэндумы за апошнія вось ужо больш як 20 гадоў. Афіцыйная беларуская ўлада павінна ўсведамляць, што дэмакратія і эканамічныя рэформы неабходныя з пункту гледжання беларускіх нацыянальных і дзяржаўных інтарэсаў. Беларускі народ дастойны таго, каб жыць у сваёй уласнай дэмакратычнай краіне, каб мець такія ж самыя правы і свабоды, як маюць нашыя суседзі ў іншых краінах Еўропы. Абавязак людзей, якія шчыра клапоцяцца пра дабрабыт беларусаў, а не пра ўласную карысць за народны кошт, даць беларусам гэтыя правы і свабоды. некалькіх важных адавінаў. Роўна 25 гадоў таму Беларусь стала незалежнай ад СССР і аднавіла свой дзяржаўны суверэнітэт. Вось ужо чвэрць стагоддзя нашай радзіма ёсць паўнавартаснай міжнародна прызнанай дзяржавай. За гэта шмат гадоў змагаліся і за гэта маліліся беларусы ва ўсім свеце. І ніякія вонкавыя і ўнутраныя непрыяцелі за гэты час так і не здолелі пазбавіць нас незалежнасці. Беларусь адбылася як паўнавартасная дзяржава. Мы дабіліся вялікай гістарычнай перамогі, якую ніхто не здолее ў нас адабраць. Роўна 30 гадоў прайшло з дня Чарнобыльскай аварії, самай страшнай экалагічнай катастрофы ў гісторыі чалавецтва, у эпіцэнтры якой было наканавана апынуцца нашай бацькаўшчыне. Гэта страшнае выпрабаванне для нашай Беларусі, якое дагэтуль не пераадоленае, і пераадольваць якое перашкаджае безадказная палітыка ўладаў. Таксама 20 гадоў прайшло сумна вядомага незаконнага рэферэндуму 1996 году, які стаў завяршальным этапам дзяржаўнага перавароту ў Беларусі і зрабіў яе дыктатурай і сатэлітам Расіі. Але нават гэты рэферэндум так і не зламаў наш беларускі вольны дух, пра які спяваецца ў нашым гімне баяцкім маршы. У цяжкіх умовах, насуперак дыскрымінацыі, працягвае існаваць і сіламі простых людзей развівацца беларуская мова, працягваюць выдавацца кнігі пра праўдзівую беларускую гісторыю, працягвае лунаць штандар наш бел-чырвона-белы і мчаць старадаўняя пагоня у прыватных дамах, на вопратцы і на аўтамабілях. І галоўнае, Беларусь застаецца незалежнай. З гэтым цяпер вымушаны мірыцца і гэтую незалежнасць цяпер вымушаны спрабаваць умацоўваць і аўтарытарны рэжым у Менску. Наступны год будзе таксама асаблівы у тым, што тычыцца юбілеяў. У 2017 годзе мы пачнем адзначаць стагоддзе здабыцця Беларусі незалежнасці. Драматычныя падзеі 1917 году адыгралі лёсавызначальную ролю для Беларусі і стварылі перадумовы для абвяшчэння ў 1918 годзе незалежнай і дэмакратычнай Беларускай Народнай Рэспублікі. 2017 год – гэта сотыя ўгодкі першага ўсебеларускага кангрэсу, які быў ключавой падзеяй на шляху да стварэння незалежнай Беларусі і на якім была ўтвораная рада БНР як першапачатковая рада ўсебеларускага кангрэсу. Дарагія землякі ва ўсім свеце, на Берасцейшчыне, у Віцебшчыне, на Гарадзешчыне, Гомельшчыне і Магілёўшчыне, у Менску і ў маіх родных Стоўпцах, у Польшчы і Чэхіі, у Расіі і ва Ўкраіне, у ЗША і Канадзе, Вялікай Брытаніі і Бельгіі і ўсіх краінах, дзе жывуць нашыя суродзічы. Віншую вас з нараджэннем Хрыстовым, незалежна ад календару, паводле якога святкуеце, і з Новым годам. Хай гэты святочны час прынясе ўсім нам радасць ад сустрэчаў з блізкімі і надзею на шчаслівы новы 2017 год. Мы павінны жыць надзеяй і вераю лепшае у тое, што будучня прынясе Беларусі доўгачаканае вызваленне. І так яно абавязкова і будзе. Жыве Беларусь!
Сёння апошні дзень 2016 году, 62-го ў гісторыі вяшчання Радыё Свабода на Беларусь па-беларуску і без цэнзуры. Побач са мной у студыі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук, і з ім мы пагаворым пра некаторыя вынікі году і планы на новы 2017. Александр, чым быў адметны 16-й год для Свабоды?
Сергей, першая адметнасць. Нас з вамі зараз не чуюць слухачы на кароткіх хвалях. Пасля 62 гадоў Радыё Свабода спыніла вяшчанне ў кароткахвалёвым дыяпазоне. У Беларусі, ў Расіі, ў іншых краінах, там, дзе з'явіліся новыя платформы для слухання, FM-станцыі, сярэднія хвалі, інтэрнэт. Чаму так адбылося? Першыя кароткія хвалі – дарагі спосаб вяшчання і не самы лепшы паводле якасці. Двойчы на год мы мусілі мяняць частоты і хвалі, каб было лепш чуваць. І кожны раз гэтая перамена адрасу стварала нязручнасці для слухачоў. Ну, а другая аўдыторыя на кароткіх хвалях натуральным чынам змяншалася штогод. Частка нашых даўніх адданых слухачоў ўжо не змагла адрамантаваць старыя прымачы ці набыць новыя. А маладзейшае пакаленне нават і не ведае, што гэта такое. Вось таму і было прынятае рашэнне пакінуць вяшчанне толькі на сярэдніх хвалях, якія пакрываюць, на жаль, толькі частку Беларусі. Калі нашы слухачы на поўначы і захадзе маюць сталы прыём, у Менску ён вельмі часта неўстойлівы. Але і старыя, і малыя цяпер ведаюць, як слухаць у інтэрнэце. Свабоду можна слухаць і ў жывым рэжыме, і ў запісе, і нашы слухачы гэтым карыстаюцца. Ось паводле статыстыкі, кожны наведнік сайта свабода.орг слухае свабоду ў інтэрнэце ў сярэднім 10-12 мінут у дзень. За месяц гэта каля 300 тысяч чалавек. Гэта сярэднія лічбы, нехта слухае толькі адну песню, нехта ўвесь выпуск трайнога ўдару нашай штодзённай аналітычнай праграмы.
Дадам, што ўсе перадачы «Свабоды» і «Новыя залаты запас» можна слухаць у любы зручны для вас момант на саундклаудзе. Так называецца «Воблака гуку» спецыяльная інтэрнэт-праграма на сайце свабода.орг. Вы слухаеце «Свабоду» ў студыі побач са мной дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Слухачы «Свабоды» добра ведаюць нашу бібліятэку. Александр, як выглядае бібліятэчны год «Свабоды»?
Паважаныя слухачы, магчыма, ўжо ведаюць, што гэта быў сапраўды.